Svet kulture.
V današnji oddaji se bomo posvetili dvema premierama. Na odru Male drame v Ljubljani bodo po motivih z Oskarjem nagrajenega filma Življenje drugih uprizorili istoimensko predstavo. V drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor pa Molierovo komedijo Šola za žene. In zdaj na Dunaj. Sinoči so v tankajšnjem Ringturmu odprli razstavo posvečeno Borisu Podreki. Letos namreč ta na Dunaju živeči tržaški Slovenec, ki se je poleg arhitekture ukvarjal tudi s kiparstvom in slikanjem, praznuje visok jubilej – 80 let. Razstava prikazuje izbor iz njegovega arhitekturnega opusa zadnjega desetletja. Ta je zaznamoval predvsem srednjeevropski prostor, pa tudi slovenskega. Z Dunaja Gregor Podlogar.
Boris Podreka je klasični srednjeevropejec, ki je veliko potoval, se izobraževal in predaval v Evropi in Ameriki ter govori 7 jezikov. Njegov arhitekturni opus pa je izjemno obsežen in raznolik, od urbanističnih projektov do oblikovanja interjerjev. Mnoga mesta, s katerimi je povezana tudi njegova življenjska zgodba, nosijo njegov pečat – Ljubljana, Dunaj, Benetke, Beograd in številna druga mesta. Za njegovo arhitekturno ustvarjanje je značilna občutljivost za prostor in za izbiranje materialov ter barv. Ob tem Boris Podreka izpostavlja.
Torej jaz kot arhitekt sem nekako v ozadju antropolog in etnolog. Jaz nikoli ne govorim o arhitekturi, ampak govorim o arhikulturi. Moj poklic je nekaj veliko bolj širšega kot tisto kamen na kamen. In to mi je Dunaj dal. Tako da jaz rad delam te prostore, ampak tisto, kar nočem, kar sem že mal rato, biti nekako ekspert za public space, kot se reče. Recimo, jih ne delam skoraj več, ker sem že pokazal to, kar znam. In ne želim to perpetuirati. In seveda ni malo v življenju do zdaj napraviti 400 projektov. Kar ni malo, torej med svojimi kolegi v Dunaju, verjetno sem, ne vem, če je dobro ali slabo, sem napravil ogromno teh projektov. In zdaj kako, da se zdaj ustavim? A delo je najboljša profilaksa za Alzheimer. Tako da naprej delam in upam, da bom še dosti lepih stvari napravil.
Razstavo z naslovom Arhitektura Borisa Podreke je kuriral Adolf Stilar. Na njej pa so predstavljena dela iz zadnjega desetletja ustvarjanja Borisa Podreke, kot na primer zgradba medicinske fakultete v Mariboru, prenova železniške postaje Prater Štern na Dunaju, hiša Vila Urbana v Ljubljani, ureditev trga Neuer plac v Celovcu in tako dalje. Razstavo si v Dunajskem Ringturmu lahko ogledate še do 20. marca.
Nemški režiser Florian Henkel von Donnersmarck je s svojim celovečercem Življenje drugih prikazal usode ljudi v komunističnem vzhodnem Berlinu, ki jih je hromil dodelan sistem nadzora, upisan v tedanje politične razmere. V filmu so glavni protagonisti umetniški par, dramatik in igralka in agent Štazija, ki jima prisluškuje. Voajersko opazovanje njunega življenja v njem postopoma sproži preobrazbo, spredidi, da se je postavil na napačno stran zgodovine. Po motivih iz filma, ki je bil leta 2006 nagrajen tudi z Oskarjem za tujejezični film, je Jan Krmel napisal igro z enakim naslovom, torej Življenje drugih. To bodo nocoj premierno postavili na oder ljubljanske Male drame. Krmel, ki je tudi režiser predstave, svoj interes, zakaj z gledališkimi sredstvi povedati prav to zgodbo, razlaga takole.
Mislim, predvsem me je zanimala ta nuklearna reakcija, ki je prisotna tudi v gledališču in to je ta fascinacija z življenjem drugih in s tem, kar nismo praktično. Ne. Mislim, da je to ena pomembna kvaliteta, ki je opisana v ta film in to je to, da nas lahko življenje drugih transformira. Da nas lahko empatija transformira, kar se mi zdi ena pomembna gesta tudi za, tudi za danes. Sicer pa predstava veliko govori tudi o gledališču, kar je neka tema, ki se nas je absolutno dotaknila, ki govori o stiskah, o problemih umetniškega ustvarjanja, o težavi tega, kaj pomeni biti subverziven, ne, recimo v času, ko se lahko zazdi umetnost, recimo ob gesti nekega Assangea ali pa Snowdena, čiste na jalova dejavnost napram temu, kako govori o krivicah sistema. In to na eni strani, potem na drugi strani tudi to, kako se je nadzor kot tematika, ki jo ta film zelo izpostavlja, kako se je v bistvu ostal in se transformiral v nekaj drugega. Pa tudi ja, tematizira v bistvu to, kako nas nobena politika še ni naučila, ali pa nas ne more naučiti v bistvu najbrž živeti drug z drugim, kako je to neka kvaliteta, ki jo mora človek najti nekaj v sebi in mislim, da jo skozi umetnost zelo lepo lahko najde. Ne.
V predstavi, kjer je ohranjena kulturno-politična kulisa originala, so torej močni namigi na sodobnost. Kot zapiše Krmel, danes ni leto 1984 in nismo v vzhodnem Berlinu, nismo del nobenega očitnega totalitarizma. Družba nadzora ostaja, a ne moremo je več utelesiti v enem aparatčiku, enem krivcu in imenu. V večplastni predstavi, ki še zdaleč ni samo politična in se dotika tudi večnih vprašanj o človekovi naravi in vzgibih, igrajo Janez Škof, Uroš First in Saša Mihelčič, dramaturginja je Diana Kolojini, glasbo pa je prispeval duo Silence.
Ansambl drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo nocoj ob 20. premierno uprizoril Molierovo komedijo Šola za žene, režiserke mlajše generacije Ajde Valcel. Več Brigita Mohorič.
Predstava Šola za žene znamenitega evropskega komediografa Moliera predstavlja vrh francoske klasicistične komedije in je tudi po 400 letih še vedno aktualna. Šovinistično mentaliteto, ki jo pooseblja Molierov lik Arnulf, ta v posebni šoli vzgaja dekle za ustrežljivo popolno ženo, najdemo na vsakem koraku tudi v današnji družbi, pravi režiserka Ajda Valcl.
Zdaj, mogoče je danes tako fanatičen ali pa na tak način grob, recimo šovinizem ni več prisoten ali pa živ, ampak je pa v zavesti vseh in moških in žensk še vedno prisoten. Drugač ta lik ne bi bil več smešen, pa je.
V vlogi Arnulfa, ki želi po svoji podobi oblikovati bodočo ženo, nastopa Vladimir Vlaškalič. Ana Urbanc igra Agnes, njegovo bodočo ženo, ki pa se zaljubi v mladega Horacija, Petjo Laboviča. Režiserka sledi Molierovi zgodbi, vendar jo je nekoliko posodobila.
V prostoru smo z scenografom Brankom Kojnikom šli v nek bolj gledališki prostor, se pravi ni časovno opredeljen. V kostumih smo se odločili za neko kombinacijo, se pravi so pol sodobni, pol se dotikajo baroka, ampak sicer pa tematika in stil igre pa absolutno sodobno.
V postavitvi mariborske drame in priredbi dramaturginje Simone Hammer 400 letja stara Molierova šola za žene zaživi kot sodobna komunikativna predstava, ki izpostavlja večno zapletene odnose med spoloma. V novem prevodu Primoža Viteza prinaša tudi privlačen sodobni jezik, temelji pa na igri.
Zelo igralska, zelo komunikativna, Molier podira četrto steno in je nenehno v stiku s publiko, tako da ima gledalec občutek, da je nenehno povabljen v situacijo samo in mislim, da bo tukaj zelo ena dinamična in komunikativna predstava.
Molierova komedija v sodobni priredbi prinaša tudi novodobna sporočila, pravi režiserka.
Molier je konec te zgodbe zaključil z novo ljubeznjo, kamor se zateče glavni lik Agnes. Mi pa smo jo tukaj malo posodobili. Ona ostane samostojna ženska, ki ne rabi izhoda v zakon, zato da bi se lahko uresničila oziroma zaživela neko svobodno življenje.
V predstavi igrajo še Maša Žilavec, Vojko Belšak, Mateoš Biber, Ivica Knez in Bojan Maroševič. Kostumografinja je Urška Recer, scenograf Branko Hojnik.
V V Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani bodo danes ob 18. premierno uprizorili glasbeno igro za otroke z naslovom Afriški živalski raj. Predstava je koprodukcija glasbene matice Ljubljana, Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Cankarjevega doma. Več Ana Marija Štukelj-Kuzma.
Glasbena igra za otroke Afriški živalski raj je nastala na poetično besedilo Tomaža Vrabiča. Glasbo zanjo pa je napisal slovenski skladatelj, ki živi in deluje na Nizozemskem, Anton Kropivšek.
Za me je to, da so moje pesmi izbrane za osnovo muzikla Afriški živalski raj. Posebno in nemijaljivo doživetje. Moral sem se res poglobiti v same živali. Imen, kot so nevarno samota, svinja, bradarvičarka, prepirljivka in plesovoči bojevnik, sploh nisem poznal. Toda z velikim navdušenjem sem poskušal v glasbi opisati te like.
Glavna junakinja zgodbe je Tinka Tonka, ki se kratkočasi s prebiranjem knjig o živalih. Na afriški celini spoznava zanjo nenavadne živali, kot so kafrski bivol, svinja bradavičarka, podzemna svinka, noj, kameleon, lemur, mamba in hijena. Skladatelj glasbo napisal za otroške soliste, otroški pevski zbor in klavir. Nocoj bo tako pod vodstvom Tatjane Dolenc-Marinšek in ob klavirski spremljavi Metode King nastopil otroški pevski zbor glasbene matice. V predstavi pa nastopajo tudi plesalci in plesalke Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Koreografijo zanje je ustvarila Jana Kovač-Valdes. Glavno vlogo deklice igra gledališka igralka Alja Kapun. Celotno zgodbo pa je režirala Eva Hribernik. Po nocojšnji premieri bo predstava na ogled tudi jutri ob 17. in še ves prihodnji teden.
V nedeljo se s koncertom v dvorani Slovenske filharmonije začne 4. zimski festival Ljubljana. 3 koncerte, ki se bodo odvili v 6 dneh, bo napovedal Lorenz Rogl.
Zimski festival Ljubljana 4. leto zapored uvaja drugo polovico sezone, ki se po januarskem premoru v drugi polovici februarja vrne z rednimi abonmajskimi koncerti obeh ljubljanskih simfoničnih orkestrov. Orkester Slovenske filharmonije kot rezidenčni orkester festivala Ljubljana bo na 3 koncertih gostil domače in tuje pianistke, pianiste ter dirigente, ki bodo v luči Beethovnovega leta 2020 predstavili vse skladateljeve klavirske koncerte. Bolj podrobno program zimskega festivala opiše direktor festivala Ljubljana, Darko Brlek.
2. februarja v Slovenski filharmoniji bomo lahko slišali v začetku Beethovnovo uverturo Leonora številka 3, potem pa 2 klavirska koncerta, in sicer najprej klavirski koncert številka 1 v C-duru, ki ga bo zaigrala britanska pianistka Imogen Cooper, in po pauzi še koncert za klavirni orkester številka 3 v C-molu, ki ga bo zaigral sloviti Aleksej Volodin. Bojan Sučić, ki ga našo občinstvo že pozna, pa bo temu koncertu dirigiral. 4. februarja bomo koncert izvedli v veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani na Ježanski cesti. Tokrat bo dirigent, mađarski dirigent Adraž Keller. Nastopila pa bosta kubansko-španski pianist Leonel Morales, ki bo zaigral koncert za klavir številka 2, in pa slovenska pianistka Tatjana Ognjanovič, ki bo izvedla koncert za klavir orkester številka 4. Zadnji dan, torej 6. februarja, bo pa Jan Latham Koenig, britanski dirigent, vodil orkester Slovenske filharmonije, in sicer bomo najprej slišali simfonijo številka 5 v C-molu, no po pauzi pa kot zaključno delo tega zimskega festivala koncert za klavir in orkester številka 5 v S-duru, pianist pa bo Aleksander Gadžijev.
Vabljeni torej na Zimski festival Ljubljana, ki se prične v nedeljo s koncertom v dvorani Slovenske filharmonije.
Na Bledu bodo danes šestim mednarodnim festivalom saksofonistov odprli vrata temu festivalskemu letu. Festival AS se je pred šestimi leti začel kot enodnevni dogodek in nato zrasel v tridnevni mednarodni festival, ki je že postal osrednji festival za saksofoniste v tem delu Evrope. Romana Erjavec.
Festival AS, osrednji festival za ljubitele saksofona v tem delu Evrope, tako letos že šesto leto dopolnjuje mozaik festivalske ponudbe za vse okuse na Bledu. AS, na katerem letos sodeluje več kot 90 udeležencev iz 8 držav, ki bodo svoje znanje bogatili tudi na različnih delavnicah, prinaša preplet klasične in jazz glasbe s saksofonom kot skupnim imenovalcem in, kot pravi umetniški vodja Leo Pupis, naravnanje izobraževalno in umetniško.
Predvsem pa gre za neko prepletanje mlajših in pa tudi bolj izkušenih generacij. Mi smo si ga zamislili kot neko tako prepletanje mladih energij in pa izkušenj.
Na Bledu so še posebej veseli, da festival prihaja v tem terminu, ko Bled še nima težav s prezasedenostjo, pravi direktor Zavoda za kulturo Matjaž Završnik.
Da se nekako ta sezonskost zmanjšuje in da mi dogajanje na Bledu, v tem primeru glasbeno dogajanje, širimo praktično na obdobje preko celega leta.
V luči turizma pa imajo festivali, dodaja tudi župan Janez Fajfar, za Bled še dodatno vrednost.
Ker skozi take prireditve, skozi take festivale na visokem umetniškem nivoju seveda avtomatsko prihajajo na Bled ljudje, ki bi drugače težko sem privabili. Spremembe strukture gostov tukaj od masovnih tistih, da pravino.
V uvodu v blejsko festivalsko poletje se torej v tem vikendu na Bledu preigrava jazz. Vsi koncerti so brezplačni.
V nedeljo bo na sporedu že drugi koncert iz cikla Mozartine simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki poteka v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Koncert je v celoti posvečen glasbi Georga Friedricha Händla. Prispevek Tine Ogrin.
Händel spada v sam vrh polifonije iz obdobja baroka. V zgodovino se je zapisal kot mojster opere izvajene na italijanski način in kot oče angleškega oratorija. Bil je izjemno plodovit ustvarjalec, saj je napisal več kot 40 oper, 26 oratorijev, 8 večjih instrumentalnih del in okoli 100 posvetnih kantat. Po letu 1712 se je dokončno preselil v London, kjer je preživel preostanek svojega življenja in postal osrednji lik glasbenega življenja Londona v prvi polovici 18. stoletja. Na drugem koncertu cikla Mozartin, imenovanem Händel v Londonu, bomo prisluhnili skladateljevim delom, ki so nastala prav v Londonu. Orkester bo vodil član orkestra, violončelist Gregor Fele, v solistični vlogi pa se bo predstavil tenorist Aco Aleksander Biščević, ki redno nastopa na največjih evropskih koncertnih in gledaliških odrih. Glasbeniki so v prvi del koncerta vključili Concerto Grosso opus 6 številka 4, po eno arijo iz oratorija Estera in opere Akis in Galateja, ter odo ob rojstnem dnevu kraljice Ane in čandoško himno številka 8. Nadalje pa bomo slišali še po eno arijo iz oratorija Jefte in opere Flavio, Mozartino pa bo sklenila glasba na vodi.
V okviru Akademije za glasbo od včeraj potekajo dnevi harmonike z naslovom Stara glasba. Poleg predavanj, okrogle mize in mojsterskih tečajev se bodo zvrstili tudi trije koncerti. Na prvem, nocoj ob sedmih, se bodo v Ljubljanski kazini predstavili študenti harmonike Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Na istem mestu, jutri zvečer, prav tako ob sedmih, bo imel recital Hans Mayer. V nedeljo ob 11. dopoldne pa se bodo v Narodni galeriji v Ljubljani spet predstavili študenti harmonike Ljubljanske akademije za glasbo.
Petkov svet kulture je pri koncu. Z vami smo bili sodelavci uredništev za kulturo in resno glasbo. Oddajo sem uredil in vodil Žiga Bratoš, bral je Renato Horvat, zvok je oblikoval Blaž Kumše. Lep konec tedna vam želimo.